Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Predsjednik Vučić sastaje se sa Hašimom Tačijem i Federico Mogherini 7. septembra, potvrđeno u Briselu. Aleksandar Vučić popodne učestvuje na Evropskom forumu u austrijskom Alpbahu. Izjava Trumpovog savjetnika da Amerika ne isključuje mogućnost korekcije granica u dijalogu Beograda i Prištine za ministra Vulina znak da američka administracija razume realnost.
Ako nađemo dogovor, a velike sile prihvate to, to onda već govori tome da rješenje može da bude održivo i da idemo ka stabilnosti Balkana, što je nešto što nismo doživjeli u proteklim vekovima.
Rešeno stambeno pitanje za još 23 aktivna i penzionisana pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane.
Nakon više decenijskog predanog rada u službi, današnji čin svečane dodele ključeva od stana predstavlja na neki način i ličnu satisfakciju za sav uloženi napor i trud.
Počinju 53. filmski susreti u Nišu. Kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Portugaliji u trci na 200 metara. Gužva na granicama, na izlazu iz zemlje, na Batrovcima se čeka više od 4 sata, na Horgošu od 2 do 3 sata. Sutra kiša, osetniji pad temperature do 33 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas i sutra boravi u Austriji gde učestvuje na Evropskom forumu u Alpbahu. Forum prati kolega Bojan Brkić. Bojane, svečano otvaranje za oko sat vremena. Šta je tema i ko još osim predsjednika Srbije učestvuje na forumu?
Evropski forum Alpbach je jedna od najstarijih takvih manifestacija, odnosno događaja, skupova u Evropi. Traje već više od 70 godina, od 1945. tačno. I na njemu se tradicionalno okupljaju lideri evropske politike, ekonomije, kulture, obrazovanja. Sastaju se i sa najboljim studentima iz Evrope i razmenjuju mišljenja o aktualnim problemima kako u Evropi, tako u svetu. Poslednjih godina pogotovo oduvek je zapravo govorio o ujedinjenoj Evropi, o pitanjima ujedinjavanja i dalje integracije Evrope, ali posljednjih godina se to naravno fokusiralo na još one zemlje koje nisu članice Evropske unije, a trebalo bi to da postanu, pa su najfrekventniji posjetioci i lideri tih zemalja i ovoga puta očekuju se, odnosno bit će tu predsjednik Slovenije Borut Pahor, bit će predstavnici ostalih zemalja Zapadnog Balkana, dočekaće ih predsjednik foruma, dočekaće ih ministarka spoljnih poslova Austrije, očekuje se da će doći i kancelar Sebastian Kurz i oni će svi razgovarati o tome kako da se još više i brže radi na integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Bojane, austrijski mediji ukazuju da bi pre planiranog nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu baš u Alpbahu moglo doći do susreta između Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Da li imaš više informacija o tome?
Da, najavljeno je da će Hašim Tači biti ovde u Alpbahu. Dakle, njih dvojica će biti u istom kongresnom centru, ali za sada nemam nikakvu potvrdu da li će se zaista njih dvojica sastati i da li će razgovarati, i ako hoće, da li će to biti nešto više od onih tema i onih okvira koje su predviđene samim skupom.
Bojane, hvala na ovim informacijama. Bojan Brkić javio se iz Austrije, a u međuvremenu iz Brisela je stigla potvrda sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Hašimom Tačijem i Federicom Mogherini.
Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federica Mogherini sastaće se 7. septembra u Briselu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u kojem ona posreduje. Kako je objavljeno na sajtu Mogherinijeve, visoka predstavnica nastavit će razgovore sa Vučićem i Tačijem o sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa uz razmatranje postizanja konkretnog napretka, a s obzirom na prioritet koji imaju dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije i evropska perspektiva regiona.
Savjetnik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton izjavio je da se Sjedinjene Američke Države neće uključivati u raspravu oko ideje o razmeni teritorije između Srbije i Kosova, ali da ne isključuje mogućnost korekcije granica. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da američka administracija razume realnost, a analitičari ocenjuju da Boltonova izjava nagoveštava promjenu u stavu američke administracije. Detaljnije Ida Maričić.
Američka administracija sagledala je stanje na terenu i svesna je da nametnuto rješenje neće doneti ništa dobro. Ministar odbrane Aleksandar Vulin zadovoljan je promjenom stava Sjedinjenih Američkih Država. Poručuje da je za rješavanje pitanja Kosova najvažniji dogovor Beograda i Prištine.
Jedino dogovor koji se postigne između onih koji će živjeti ovdje, mi ćemo živjeti ovdje i u narednim vekovima, je održiv. Svako nametnuto rješenje, svako rješenje koje se nameće silom, nije održivo rješenje i pre ili kasnije će izazvati sukobe, ratove i podjele. Ako se mi dogovorimo, ako nađemo dogovor, a velike sile prihvate, to onda već govori tome da rješenje može da bude održivo i da idemo ka stabilnosti Balkana, što je nešto što nismo doživjeli u proteklim vekovima. Ja sam za razgraničenje. Ako mene pitate, ja tu nemam nikakvu dilemu. Velika Albanija može da se zaustavi samo na taj način. Nemojte sada da u javnosti govorimo ono što treba da bude na pregovorima i ono što treba da bude između pregovarača.
Boltonova izjava predstavlja pomeranje sa mrtve tačke i otvara prostor za moguć dogovor o razgraničenju, kaže sociolog i analitičar Vladimir Vuletić.
Ovo nije izjava koja se ni na koji način tiče statusa za Sjedinjene Američke Države, očigledno status Kosova, nešto što je nepromenjivo, ali oni, dakle, kroz ovu izjavu ostavljaju prostor da se razgovori i pregovori koji se vode između Beograda i Prištine okončaju međusobnim sporazumom, time što bi faktički jedna i druga strana priznale granice koje bi bile korigovane odnosno na ono što su postojeći.
Izjava bliskog Trumpovog saradnika, predsjedniku Centra za proučavanje globalizacije Dejanu Miletiću, ukazuje da američka administracija menja odnos prema Srbiji i rješavanju pitanja Kosova.
Izjava gospodina Boltona je veoma važna. Ona dolazi sa najvišeg mesta u administraciji Sjedinjenih Američkih Država. To je po prvi put praktično da imamo na tom nivou takvu vrstu izjave gdje se pokazuje da te granice nisu više za Sjedinjene Američke Države neotuđive, odnosno da je nemoguće ih promijeniti. On prvi put pokazuje da se u Sjedinjenim Američkim Državama čuje glas koji dolazi iz Srbije i potreba da se napravi neki kompromis, potreba da se razumeju interesi Srbije, i to je svakako izvrsna vest.
Miletić i Vuletić naglašavaju da je veoma značajno kako će se u svemu ponašati i druge zainteresovane sile, Evropska unija, pre svega Nemačka i naravno Rusija.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministar odbrane Aleksandar Vulin u prisustvu načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića uručio je ključeve 23 stana aktivnim i penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Detaljnije Tina Amić.
Porodica Milovanović posle više od dve decenije dočekala je ključeve svog stana. Pukovnik Milan Milovanović kaže da je za članove njegove porodice poseban dan.
Moji članovi porodice, supruga, ćerka i ja, dobili smo stan u bulevaru Arsenija Čarnojevića, dvojposoban stan. Nakon više decenijskog predanog rada u službi, današnji čin svečane dodjele ključeva od stana predstavlja na neki način i ličnu satisfakciju za sav uloženi napor i trud. Država je, kao i nebrojeno puta do sada, pokazala da ceni i poštuje dela onih koji vode brigu o njoj i o bezbednosti svih njenih građana.
Ministar Aleksandar Vulin ističe da je od jula prošle godine do danas Vojska Srbije rešila stambeno pitanje za više od 1200 pripadnika.
Svaki pripadnik Vojske Srbije treba da zna da će vojska brinuti o njemu od onog momenta kada postane njen pripadnik, kada uđe u proces školovanja, pa dokle god postoji. Vojska Srbije tu da brine o svojima. I mi vraćamo sistem koji je bio planski i namjerno rušen, sistem koji brine o svojim ljudima. Kada ste u vojsci, kada ste deo vojske, vi ste do kraja života zbrinuti. Tako se ponaša odgovorna vojska, ali tako se ponaša i odgovorna država.
Resorni ministar je objasnio da će prilikom raspodele stanova poseban akcenat biti na mladima.
Mlad čovjek treba da ima mogućnost da reši svoje životno pitanje, stambeno pitanje zauvijek. Ne da dolazi pa da rešava tako što je sad samac, on je potporučnik, sam je i dobit će, ne znam, garsonjeru. Ne, on treba da razmišlja o tome da će jednog dana imati porodicu, da će imati decu.
Za jesen najavljuje ciklus masovne stambene izgradnje za pripadnike bezbednosti. Navodi da će sve biti urađeno znatno brže i kvalitetnije. Vulin podsjeća da su povećane plate, dnevnice, uvedena solidarna pomoć, što pokazuje da je stanje u Vojsci Srbije znatno bolje nego ranije.
Vesti sveta, Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice zatražila je od država članica Evropske unije da preuzme odgovornost za 150 migranata zarobljenih na brodu italijanske obalske straže, a od Italije da hitno pusti migrante sa broda. Migrante je pre 10 dana spasila sa krijumčarskog broda italijanska obalska straža, vlada im ne dozvoljava iskrcavanje u Kataniju ukoliko i druge države članice unije ne obećaju da će ih prihvatiti. Migranti su stupili u štrajk glađu. Pregled ovih i ostalih vesti sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Migranti na brodu Dičioti mogu da rade šta god veruju da treba da rade, naveo je italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini na društvenoj mreži Twitter, povodom navoda da migranti odbijaju odbroke na brodu italijanske obalske straže koji je pristao u Kataniji na Siciliji. Salvini je dodao da u Italiji 5 miliona ljudi živi u apsolutnom siromaštvu, uključujući 1.200.000 dece, a prethodno je zapretio da će Italija pooštriti odnos prema Evropskoj uniji zbog izostanka pomoći Italiji. Italija je također međunarodnom tužbom zapretila Malti zato što preusmerava brodove s migrantima u italijanske luke. Migrantska kriza poprimila je razmere humanitarne katastrofe u Južnoj Americi, a posebno pogađa i zemlje koje se graniče s Venecuelom, a koja se nalazi u teškoj ekonomskoj krizi s inflacijom od skoro 90.000%. Narod tvrdi da ne može da preživi sa nekoliko dolara mesečno, pa spas nalazi u bekstvu u Peru, Kolumbiju, Ekvador i Brazil.
Ovo je jedini način da pomognemo našoj porodici, jer istina je da u Venecueli nemamo nikakve mogućnosti.
Čekamo satima na autobuse ili kola za Kolumbiju. Neko prelazi peške.
Više hiljada građana Venecuele požurilo je da pređe u Peru samo nekoliko sati pre nego što su vlasti te zemlje uvele oštre propise za ulazak u tu zemlju. U Kolumbiju se dnevno iseljava i do 40.000 stanovnika Venecuele. U pojedinim pograničnim mestima u Brazilu građani Venecuele čine većinski deo stanovništva. Reč je o najvećem egzodusu koji je Latinska Amerika ikada doživela, rekao je portparol Međunarodne organizacije za migraciju Joel Milman.
Moramo početi da utvrđujemo prioritete u ovoj migrantskoj krizi i obezbedimo novac kako bismo prevladali to stanje što pre. Mnogo je migranata iz Venecuele, posebno tinejdžera i dece bez pratnje, koji nemaju pasoše. Zbog toga je sve manje strpljenja kod nadležnih organa susednih država.
Vlasti u Karakasu pozivaju sunarodnike da se vrate u zemlju pošto je vlada Venecuele pribegla novim ekonomskim merama za smanjenje hiperinflacije.
Posvećenost i odlučnost Turaka garant je koji je neophodan za borbu protiv napada na tursku ekonomiju, izjavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On je istakao da niko neće spriječiti Tursku da dostigne ciljeve koje je zacrtala za 2023. i naredne decenije. Turska se našla u ekonomskoj krizi zbog trgovinskog spora sa Sjedinjenim Američkim Državama.
U požaru koji je zahvatio hotel u Harbinu, gradu na krajnjem severoistoku Kine, poginulo je 18 ljudi, 19 je povređeno. Taj broj nije konačan.
16 osoba je spaseno. Četvorospratni objekat se nalazi u kompleksu odmarališta, a izgorelo je 400 kvadratnih metara prostorija. U trosatnom gašanju učestvovalo je više od 100 vatrogasaca sa 30 vozila. Istraga o uzrocima požara je u toku.
15:14, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, vraćamo se događajima i vestima iz naše zemlje. U Srbiji za sada nije dijagnostifikovan ni jedan slučaj afričke svinjske kuge, ali se preduzimaju sve preventivne mere da se bolest ne bi proširila iz pograničnog pojasa na zapadu Rumunije, gde je po informacijama našeg ministarstva poljoprivrede aktivno između 10 i 15 žarišta. Za razliku od klasične, u borbi protiv afričke kuge svinja vakcina ne pomaže, pa se širenje iz zaraženih područja zaustavlja zabranom prometa mesa i eutanazijom životinja. Bolest nije opasna za zdravlje građana. Priču ima Ivan Jovanović.
Afrička svinjska kuga zaobišla nas je prošle, ali nam se ove godine približila u Banatu u pograničnom pojasu sa Rumunijom. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da se na terenu sprovode preventivne mere koje treba da spreče širenje bolesti.
Ona nije opasna za ljude. Ona može predstavljati veliki problem za ekonomiju jedne zemlje, zato što lek za ovu bolest ne postoji. Mi smo zabranili protok bilo kakve robe životinjskog porekla na granicama sa Mađarskom i sa Rumunijom. U Mađarskoj ta stvar počela da jenjava. U Rumuniji je jedan put iskočilo jedno 10-15 žarišta.
Ministra smo pitali i koliko bi afrička kuga mogla da utiče na proizvodnju svinjetine u našoj zemlji.
Nama najveći korpus farmi koji rade organizovan tov svinja nalazi se na prostoru Bački i Srema. Na prostoru Banata imamo, ali kako bi rekao, mi ćemo učiniti sve da to uopšte ne dođe na naš prostor, ali teško je o tome govoriti, pogotovo što divlje životinje su najčešći prenosnici ove bolesti.
U paketu naših mera je i monitoring divljih životinja, rekao nam je veterinar Zoran Kerkez iz lokalnog tima koji se prevencijom afričke svinjske kuge bavi na terenima oko Vršca.
Lovna udruženja i lovočuvari sprovode mere nadzora kretanja svinja divljih. Pa se svi slučajevi eventualnih uginuća i obolevanja prijavljuju veterinarske inspekcije nadležno veterinarskom specijalističkom institutu da se vidi da li na leševima ili u bolim životinjama uzrok obolevanja i uginuća afrička kuga.
Prema Kerkezovim rečima, timovi veterinara obilaze i poljoprivrednike koji gaje svinje.
Imamo zadatak da se vakcinacijom protiv klasične kuge svinja i registracijom svinja obavi neka vrsta popisa domaćih svinja na ovom području. Za sada na ovom području nema ni jednog slučaja dijagnostikovane afričke svinjske kuge.
Agresivne bolesti životinja nisu novost za naše veterinare. Poslednja u nizu bila je kvrgavost kože kod goveda. Nešto ranije stavljen je pod kontrolu i plavi jezik koji uglavnom napada ovce.
O ovome i drugim temama iz poljoprivrede više u sutrašnjoj emisiji Nedeljom za selo koja počinje u 8:05, a i u novostima dana sada govorimo o berbi grožđa. U župskom kraju je berba uveliko u toku, počela je desetak dana ranije zbog promenljivih vremenskih uslova koji su vladali tokom sazrevanja grožđa. Više informacija ima Vesna Kezović-Miljković.
Puno sunca u proleće, potom obilne padavine zahtevale su i mnogo više truda da se ovakav rod održi i vinogradi sačuvaju. I dok se mnogi vinogradari u Aleksandrovačkoj župi tek pripremaju da ovog vikenda uđu u svoje vinograde, neki su poput Koste Botunjca, viteza vina iz Leginja, dobrim delom taj važan posao obavili i grožđe pripremili za muljanje.
Poranila je otprilike nedelju, dve, ajde sve po sortama različitim. Znate tačno kad treba da oberete grožđe, naravno gledate u nebo kad će kiša, morate da pobegnete od kiše kad je šećer u grožđu, onda je kiša i vlaga je neverovatan neprijatelj.
Koliko je truda bilo potrebno da se u ovakvim uslovima ovogodišnji rod održi, pitali smo i Dragomira Rajkovića.
U zasadu Merloa bere se početkom oktobra, međutim ova godina je dosta ranija. Verovatno će polovinom septembra da bude berba Merloa. Godina je specifična, kišni period, teško je bilo da se grožđe održi, velika rosa. To dovodi do toga da je list napadnut od plamenjače i sad u ovom periodu mora da se prska.
Posle ovih izjava mnogo je jasnija i ona narodna izreka da vinograd traži slugu, a vino gospodara. Pred vrednim župljanima u narednih mesec dana biće dosta posla, a u trećoj nedelji septembra dolazi vreme i da se oni opuste i dočekaju goste onako kako to već znaju. Podsjetiću i da je pre deseta godina turističko-privredna manifestacija Župska berba bila organizovana u oktobru, dok su vinogradari još brali rod. A godine, eto kako se menja i vreme berbe, menja se i vreme održavanja same manifestacije.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević naložio je ustanovama kulture i informisanja čiji osnivač Republika vanrednu kontrolu svih sistema zaštite imovine i lica, naročito protiv požarnih i klima uređaja.
U saopštenju ministarstva preporučeno je da iste mere preduzmu i ustanove pod ingerencijom grada Beograda i jedinica lokalne samouprave, s uverenjem da tragični incident u Narodnoj biblioteci Srbije mora da posluži kao snažna opomena za doslednu primjenu zakonskih mera u zaštiti ljudi i dobara. Podsećamo, juče u arhivu Narodne biblioteke u Beogradu iscurio gasa od posledica gušenja, nastradala su dva radnika koja su radila na proveri protivpožarnog sistema. Zbog toga će Narodna biblioteka biti zatvorena dok nadležni ne potvrde da je bezbedna za korisnike i za zaposlene.
Slušate prvi program Radio Beograda. Veličanstvenim koncertom na Tašmajdanu obeleženo je 60 godina televizije. Ansambli muzičke produkcije proveli su publiku kroz 60 najlepših narodnih pesama, a nagrada Radio Beograda Zlatni mikrofon uručena je Predragu Živkoviću Tozovcu za višegodišnji rad, stvaralaštvo i doprinos kvalitetu programa.
Celog svog pevačkog života čekamo evo ovu stvarčicu, ovu lepotu, ovo veliko priznanje. Hvala puno. Hvala na aplauzu. Znam da je od srca. Sve što sam radio, radio sam od srca. I to ste osetili vi kao publika. I drago mi je da sam večeras sa vama. To je velika sreća za mene i ovaj mikrofon je jednostavno prisutni svedok da sam još uvek u formi, da još uvek pevam prilično dobro. Dozvolite da se zahvalim Radio Beogradu, Televiziji Beograd i još jednom svima vama širom sveta. Živela Srbija gde god bila.
Nagradu je Predragu Živkoviću Tozovcu uručio direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Zlatni mikrofon je najveće, najznačajnije priznanje koje dodeljuje Radio Beograd i dodeljuje ga 1. oktobra na dan Radio Beograda koji ove godine slavi 94. rođendan. Ali večera smo napravili izuzetak zbog 60. rođendana televizije Srbije i izuzetak zbog Tozovca, doajena naše narodne muzike. Čestitam i sve najbolje.
60 najlepših narodnih pesama izveli su najveća imena narodne, izvorne i popularne muzike uz ansamble muzičke produkcije RTS-a, Veliki tamburaški orkestar RTV-a i Trubački orkestar Bojana Krstića. U narednim minutima najavljujemo 53. filmski festival, odnosno filmske susrete u Nišu. Na svečanom otvaranju festivala na letnjoj pozornici u tvrđavi Ključevi grada biće po tradiciji predati predsjednici žirija, ove godine to je glumica Ana Sofrenović, a pre prve projekcije biće uručena nagrada Pavle Vujisić na najveće naše glumačko priznanje koje dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumi. Ovogodišnji laureat je Radoš Bajić. U Nišu je naš Vladimir Đudović.
Niški filmski susret i festival su jedinstveni u Evropi. Manifestacija na kojoj se isključivo vrednuje umetnost glume u domaćem filmu. Posle Pulskog festivala najstari na prostorima bivše Jugoslavije, Esnavski, odnosno Cekovski festival, jer na njemu sami glumci u žiriju ocenjuju domete svojih kolega u recentnoj filmskoj produkciji Srbije od naredne godine i regiona za ulogi u ostvarenjima u kojima je Srbija većinski ili manjinski koproducent. Ove godine takmičarski program Niškog festivala broji 12 naslova novih srpskih filmova, a za razliku od prethodnih letnjih festivala u zemlji, Niš uvek ponudi i premijerno ostvarenja. Jedan takav je na programu. Upravo večeras, kaže član komisije koja je odabrala filmove za takmičenje, filmski kritičar Dejan Dabić.
Potrudili smo se, a zahvaljujući nekim našim producentima i dobili mogućnost da imamo jednu svetsku premijeru i jednu srpsku premijeru. Svetsku premijeru filma Južni vetar. U pitanju je jedna žestoka priča iz beogradskog podzemlja. Miloš Biković, Dragan Bjelogrlić, Miloš Timotijević, jedna od posljednjih uloga Nebojše Glogovca. Dakle, jedna jako dobra glumačka podela. Miloš Avramović je režirao film. Mi smo, zahvaljujući producentima, dobili mogućnosti. Ovaj film će imati svetsku premijeru nakon svečanog otvaranja i dodele nagrade Pavle Vujisić.
I prateći programi ovogodišnjeg Niškog festivala su zanimljivi. Počev od promocija filmske literature do propratnih filmskih ciklusa, izložbi, omaž programa Okruglog stola. Najveći bioskop pod otvorenim nebom u Srbiji sa oko 4000 mesta u srcu Niške tvrđave biće narednih dana pun radoznale publike koja će od večerašnje simbolične predaje ključeva grada glumcima i izgovorene parole Gospodo glumci, tvrđava je naša, pa sve do posljednje večeri avgusta gledati filmove i glasati za najbolje glumce po svom izboru. Većina kompleta karata za sve projekcije je, kako saznajemo od organizatora, već rasprodata. A kako je protekla ceremonija otvaranja 53. filmskih susreta u Nišu i uručenje nagrade za životno delo Pavle Vujsić glumcu Radošu Bajiću, čućete večeras u večernjem dnevniku Radio Beograda 1.
In memoriam.
Danas je posle duge i teške bolesti preminuo poznati novinar Željko Cvijanović. Bio je osnivač i glavni urednik portala Novi Standard. Cvijanović se bavio međunarodnom politikom i pisao i analitičke tekstove. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević uputio je telegram saučešća porodici, kolegama i prijateljima preminulog Željka Cvijanovića. Vukosavljević je istakao da je Cvijanović bio novinar čija se napisana i izgovorena reč s pažnjom pratila.
Slušate novosti dana, vesti iz sporta, Željko Stefanović.
Srpski kajkaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Portugalu. Ispred njih na cilj su stigli predstavnici Mađarske i Španije. Pre Grujića i Novakovića Srbiji su bronze iz Montemoro Velje u Portugalu doneli Marko Tovićević i Milenko Zorić u trci na 1000 metara. Milica Starović i Nikolina Mijušković bile su osme u finalima na K1 500 i C1 200 metara za žene. Mijuškovićevo je ovo bilo prvo senjorsko finale na svetskim prvenstvima. U posljednjem finalu Starovićeva je u tandemu sa Kristinom Bedeš bila posljednja deveta na K2 500 metara. Međunarodno finale sportskih igara mladih za 2018. godinu uspešno je završeno u Splitu. Naši predstavnici bili su najuspešniji. Uz mnogo poznatih gostiju, poput Predraga Mijatovića, Željka Tanaskovića, Nenada Borovčanina, Slavena Bilića, Zlatka Dalića i ostalih, igre su završene sinoć uz spektakularni vatromet na Rivi. Iz Splita se za Radio Beograd 1 javlja vođa naše delegacije, predsjednica sportskih igara mladih Srbije, Ivana Jovanović.
1100 učesnika ove godine iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Takmičili smo se, naši mališani su imali priliku da zaista osete prave čari sportskih igara mladih i ovde na velikom međunarodnom finalu. U broju osvojenih medalja, ako gledamo ukupnom skoru, naši predstavnici zaista su bili sjajni. Srbiji je pripalo 36 medalja. Iako ovde u sportskim igrama mladih pobjeda nije prioritet, svi naši mali simovci znaju da su oni za nas zaista svi pobjednici, ali ovo je zaista bilo jedno lepo iskustvo za sve naše učesnike i za takmičare.
U utakmicama šestog kola Superlige Srbije u fudbalu od 20 časova sastoji se OFK Bačka Radnik, Radi Mladost iz Lučana, dok Radnički iz Niša na Čajru dočekuje ekipu Napretka. Pola sata kasnije počinje utakmica između Crvene Zvezde i Čukaričkog. Igra se i šest utakmica trećeg kola Prve lige Srbije. U 17 časova počinje utakmice Budućnost Zobanovac i Teleoptik, Radnički Kragujevac Inđija, Sinđilić Beograd, Trail Kruševac i Zlatibor OFK Bečej. Od 19 časova igraju Javor TSC Bačka Topola i Metalac OFK Žarkovo. U posljednjem kolu kvalifikacija za otvoreno prvenstvo Amerike, srpski teniser Nikola Milović poražen je Španca Marcela Pujola u dva seta i nije uspio da se plasira u glavni žreb US Opena. Početak ovog turnira je u ponedeljak. Srbiju će predstavljati Novak Đoković, Filip Krajinović, Dušan Lajović, koji nastupa prvog dana, zatim Viktor Trojicki i Laslo Đere, kao i Aleksandra Krunić u ženskom singlu.
Na Kopaoniku je danas puštena u rad prva i jedina veštačka staza za skijanje u ovom delu Evrope, saopštile preduzeće Skijališta Srbije. Letnja ski staza duga je oko 900 metara i skijaši i borderi će od danas moći da uživaju u svom omiljenom sportu 365 dana u godini. Za one koji vole vodene sportove, informacija koja sledi.
Tradicionalni 14. Beogradski karneval brodova biće održan na Savskoj promenadi, a plovila će se kretati od Brankovog mosta do mosta Gazela. Cilj je da se na atraktivan i zanimljiv način promovišu lepote beogradskih reka, sportske aktivnosti i nautički turizam. Početak je zakazan za danas u 16:30, a revijalni defile povorke čamaca i brodova je u 18:00.
Na putevima u Srbiji posljednjeg vikenda u avgustu saobraćaj je pojačan, posebno na autoputu koji iz pravca Bugarske vodi ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Sa najnovim informacijama iz Automoto Saveza se javlja Marija Krivokuća.
Trenutno se na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila zadržavaju oko 2 sata, koliko se čeka i na graničnom prelazu Bački Vinogradi, dok se na graničnom prelazu Kelebija čeka čak i oko 3 sata. Preporuka za ulazak u Mađarsku je granični prelaz Bački Breg, koji je otvoren 24 časa. Iz Srbije u Hrvatsku na graničnom prelazu Batrovci zadržavanje na našem prelazu su oko sat vremena. Međuzona sa Hrvatskom se lako i brzo popuni, što u mnogome produžava zadržavanje na ulazu u Hrvatsku. Promenljiva zadržavanja očekuje vozači na graničnom prelazu Šid, gde se trenutno čeka oko 30 minuta do sat vremena, pa je potrebno koristiti granični prelaz Ljubu, Sot, Neštin ili Bačku Palanku, na kojima su zadržavanja kraća. Pojačanje saobraćaja i na ulazu u zemlje iz pravca Bugarske i Makedonije, a čekanja na graničnim prelazima Gradina i Preševo su promenljiva i kreće se u intervalima od 30 do 60 minuta. Granica sa Crnom Gorom beleži čekanje na Gostunu od oko 45 minuta na ulazu u zemlju, a pojačanje saobraćaja i na graničnom prelazu Jabuka. Na ostalim prelazima trenutno nema dužih čekanja, bar ne za putnički saobraćaj.
Marija Krivokuća javila se iz Automoto Saveza Srbije. U ovom trenutku najtoplije u Nišu 34 stepena, u Beogradu i Kragujevcu su izmerena 32, u Novom Sadu i Somboru 31. Stiže osveženje, vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne i uveče jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i osetnim padom temperature. Ponegde su moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša od 24 na severozapadu do 33 stepena na istoku i jugoistoku, a u Beogradu sutra do 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi vreme sporta i razonode, čeka vas kolega Željko Stepanović.